Milí přátelé, srdečně vítejte v Červeném kostele v Litoměřicích. Dnes zapalujeme už třetí svíčku na našem adventním věnci. A ty tři svíčky značí, že jsme ve třetím adventním týdnu. Už po třetí skloňujeme slovo advent a zamýšlíme se nad tím, jak naplnit dny, které ještě zbývají do Vánoc. Onehdá jsem asi v rádiu slyšel větu advent je doba čekání. Abychom si udělali jasno, tak dnešní kázání jsem nazval advent není čekání. Ale o tom až za chvíli. Pojďme nejdřív vzdát chválu našemu Pánu.
Tři milé sestry, zdravím vás z Nitra Českého Středohoří. Dlouho jsem hledal místo, kde by bylo ještě trošku sněhu, protože sníh je jedno ze slov, které mám dneska aspoň pro začátek na mysli. Mluví se o něm v Izajáši 55 v 10. verši a dál. Přečtu ta slova. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, dává zrno tomu, kdo rozsévá a chléb tomu, kdo jí, tak tomu bude s mým slovem, které vyjde z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. Když v tomto týdnu napadl sníh, tak mě napadlo i toto slovo, vzpomněl jsem si na něj a tak jsem si říkal, že bych ho mohl použít pro tento dnešní úvod. To slovo vlastně říká, že to, že spadá sníh nebo že prší, že to má nějaký účel. Že to není jenom tak proto, aby něco spadlo, ale že to je o tom, že to má zavlažit zemi, že to má přinést nějaký užitek. A Pán Bůh potom pokračuje a říká úplně stejně, je to s mým slovem. A když jsem nad tím rozmýšlel, tak jsem si uvědomil, že v tom jsou vlastně takové dvě myšlenky. Ta první myšlenka je vlastně slovo jakožto Boží slovo, jakožto ta réma, to Boží aktuální slovo, které Bůh mluví k nám, má svůj účel. Když ho Pán Bůh posílá do našeho života, něco k nám promlouvá ze svého slova, má to svůj účel. Má se něco stát. Má to přinést nějaký prospěch do života našeho, do života světa, který je kolem nás, možná, do života společenství, církve. To jsou všechno věci, které je dobré rozvažovat. A tak, když k nám Pán Bůh mluví své slovo, zaměřme se na to, co se má stát. Co tím slovem chce Pán Bůh říci pro mě. Kam mě chce dovést. Co chce při mě možná změnit. Tak to je ta první myšlenka, kterou jsem měl. Ta druhá myšlenka je malinko spojená i s adventem. S časem očekávání, s časem příchodu na Mesiáše. Tak tomu bude s mým slovem. Nenavrátí se s prázdnou. Co to je za slovo? Když se podíváme do Janova evangelia na začátek, tak tam hnedka čteme, že na počátku bylo slovo. Nebo podobně, když čteme zjevení, tak tam najdeme popis jestce, který má plášť zbrocený krví a je na něm napsáno slovo Boží. Myslím, že už víte, kam směřuji, že mluvím o Ježíši, že Ježíš je to slovo, které přišlo, které se vtělilo do tohoto světa a ani on se nenavrátí s prázdnou. Nevrací se s prázdnou, protože Ježíš přišel na tento svět, aby lid víry dobil pro sebe, aby získal ty, kteří mu důvěřují, aby je dovedl do nebeského domova. A tak to je takové mé přání, abychom toto zvažovali, abychom toto rozmýšleli i v tom adventním čase. Jedna věc je, co k nám Pán Bůh mluví svým slovem, tou svojí rémou. A druhá věc je to, že jsme byli dobyti, vydobyti, získáni krví toho, který si nás zamiloval, který v čase Vánoc přišel jako to bezbrané dítě. Přišel ale s jasným posláním, s jasným cílem, který naplnil. A tak toho si buďme vědomi, i když budeme zapalovat svíčky na adventním věnci, když budeme slavit Vánoce, že to slavné vyvrcholení bylo vlastně na kříži a ve vzkříšení a že se to dotýká každého z nás, protože každý z nás jsme povoláni k tomu, abychom byli v jeho blízkosti, abychom ve svém čase pak vstoupili do jeho slávy, kterou pro nás připravil. Amen.
štěstí. Vládní otcově mi je tak dobře, v jeho ruce jsem bezpečí. Vládní otcově mi je tak dobře, v jeho ruce jsem bezpečí. I když určitě ne vždycky všemu rozumím, já se držím té ruky a tak se nebojím. Vládní otcově mi je tak dobře, v jeho ruce jsem bezpečí.
Milé děti, dneska jsem si tady vzal sebou takovou pomůcku. Je to fotbalový míč a je jasné tedy, že bude řeč o fotbale a že se tak trochu budu víc obracet na kluky než na děvčata. Ale děvčata, nebojte se, nemusíte odcházet od monitoru. Myslím si, že i když jste nikdy třeba fotbal neskoušeli hrát nebo neznáte pravidla, myslím si, že velmi dobře porozumíte, o čem bude dneska řeč. Kluci, chci se vás zeptat, jestli jste měli někdy takovou touhu zahrát si na nějakém opravdu velikém turnaji, třeba na mistrovství světa. Myslím si, že to se podaří jenom velmi málo lidem. A já jsem si jistý, že mně se to určitě už nepodaří. Ale možná, že každý z vás zná takovou trochu jinou situaci, kdy se vypravíte na nějaký školní nebo táborový turnaj. A tak se přihlásíte na ten turnaj a jdete na hřiště, a jste zvědaví, jak se ty týmy rozlosujou, s kým asi dneska budete hrát. A vidíte také na tom hřišti, že už tam jsou další kluci, kteří už tak zkouší něco s tím míčem, rozcvičují se, rozehrávají se. A vy chodíte mezi nima, díváte se, jak hrajou, díváte se, jak se chovají a typujete si, s kým byste si tak asi dneska mohli dobře zahrát. A tak jeden z kluků, kteří jsou na tom hřišti, je Petr. Petr s číslem 5 na zádech. A vy se díváte, že ten Petr se vůbec nezajímá o to, co se na tom hřišti děje. Leží někde za brankou, jí bramburky, pije kolu, stále se dívá na mobil a vy si říkáte, no, Petr asi dneska na tom hřišti nebude úplně moc použitelný. Na tom hřišti je také Martin. Martin s desítkou na zádech. A Martin fantasticky dribluje s míčem. Je opravdu dobrý. Ale ani ho nenapadne, aby někomu dalšímu nahrál. Všecko si chce uhrát sám. A vy si říkáte, no tak Martin je sice dobrý, ale s tím si asi dneska moc nezahraju. Na hřišti je taky Slávek. Slávek s 12 na dresu. Slávek, ten by chtěl hrát pro tým. Ale je tak trochu líný se trochu víc rozběhnout. Když dostane takovou jednoduchou přihrávku, tak to ještě zpracuje, ale když dostane nějaký těžší míč, za kterým se potřebuje rozběhnout, tak se zastaví, jenom mávne rukou a pomyslí si, co bych se tak já dneska namáhal. Na tom hřišti je také Zdeněk. Zdeněk je docela dobrý fotbalista. Ale když se na něho díváte, jak hraje, tak se nestačíte divit. Protože Zdeněk při tom tréninku bere míč těm svým spoluhráčům a dokonce střílí góly do vlastní branky. A vy si říkáte, no doufám, že tohleto nebude předvádět v zápase. A pak na to hřiště přišel taky Mirek. A Mirek, ten dokonce nemá ani dres, nemá ani číslo, prostě na to hřiště přišel tak, jako chodí do školy. A vy si říkáte, v tomhle tom ale se přece nedá hrát. A kdo vůbec by poznal při tom zápase, jestli patří tam na tu stranu hřiště nebo tam na tu stranu hřiště, když nemá dres a nemá ani číslo. Za to Radek s 15 na zádech, to je něco. Je radost se na Radka dívat. Umí se obětovat pro tým. Sprintuje do útoku, poctivě se vrací do obrany, chodí do skluzu, snaží se vybojovat každý míč. A vy si říkáte, kéž by takových hráčů bylo v tom týmu víc. Kluci a holky, v tom vašem klubu nebo v nedělní besídce, do které chodíte, jste jakoby takový fotbalový tým, který hraje pro toho nejlepšího trenéra, pro Pána Ježíše Krista. A hrajete pro tu nejúžasnější cenu, pro věčný život. A já si říkám, kterému z těch hráčů, o kterých jsme mluvili tady, kterému z těch hráčů se podobáš právě ty? Jsi jako Petr? Jako Petr, který se o to, co se na tom hřišti děje, vůbec nezajímá, protože sleduje mobil? Jako ten Petr, který se nezajímá o to, co se děje na besídce, protože má nějaké svoje vlastní zájmy? A nebo si jako Martin, který je sice šikovný, ale s nikým se moc nebaví a s nikým nespolupracuje a všechno si chce dělat jenom sám. Nebo si jako Slávek. Slávek, který je tak trochu líný. Je líný zpívat, je líný učit se v nedělce biblické verše. Prostě je líný se tak trochu namáhat. Jen nad tím vším mávne rukou. Možná, že jsi jako Zdeněk. Jako Zdeněk, který pořád vyrušuje, který všem dělá samé naschvály, který se chová prostě tak, jako kdyby střílel góly do vlastní branky. Také můžeš být jako Mirek. Jako Mirek, který nemá ani dres. A nikoho by nenapadlo, že patří také mezi ty, kteří chodí do nedělní besídky, protože mluví a chová se úplně stejně jako nevěřící kluci nebo nevěřící holky. Nikdo by nepoznal, kam vlastně Mirek patří. Přál bych si, abys byl jako Radek. Abys byl jako ten Radek, na kterého je radost se dívat, jak pracuje pro tým, jak se zajímá o program na besídce, jak pomáhá ostatním. Radek, který nad ničím nemávne rukou a neřekne si, že to přece nestojí za námahu. Prostě Radek je vzorem pro všechny ostatní. A Radek také dělá radost svému trenérovi, Pánu Ježíši Kristu. Přál bych si, abys byl jako Radek.
Smím pokleknout, vyznat ti lásku, Pane můj. Jsi pro mě nejvzácnější, te srdce své otvírá. A prosím, vejdi jako král. Byl jsem stvořen, abych tebe uctíval. Ve světle tvé tváře.
Sestry a bratři, milí přátelé, období adventu je v křesťanské tradici dobou přípravy na přicházející vánoční svátky. Když se řekne svátek, někteří lidé mají svátky jenom jako takové dny volná, kdy se nemusí pracovat, děti a studenti jsou rádi, že nemusí do školy, i když je pravda, že teď v době nouzového stavu kvůli čínské chřipce, tak se tohleto pojetí trošičku změnilo. Přiznám se, že nikdy v životě bych si nemyslel, že uslyším od dětí slova jako už aby ta škola začala, už se mi stýská po škole, ale je to tak. Trošičku to vypovídá o tom, že i když něco je pro nás povinnost a nemáme to příliš rádi, že to přeci jenom je něco, co potřebujeme. A teď se rychle vrátím zase ke svátkům. Někdo si myslí, jo, je to dobré, je volno, nepracuje se. Ale jinak, jaké svátky na co? Dobře víme, že svátky v životě člověka mají velký význam, protože rozdělují tok času na kratší úseky. Tvoří takové orientační body. Svátky jsou důležité pro výchovu dětí, protože tvoří společné tradice, společné rituály. Děti ukotvují v rodině, vytvářejí vzpomínky, na které ty děti potom vzpomínají a jsou formováni tím, v jakém prostředí vyrůstají. A svátky jsou důležité samozřejmě i pro dospělé, protože vytvářejí prostor, místo, čas k tomu, aby si člověk zamyslel nad věcmi, které jsou pro jeho život důležité. Takovým svátkem je každá neděle, kdy se člověk zamýšlí, obrací svoji mysl, svoje srdce k Bohu víc, než mu to dovolí všední pracovní den. A kdy se také může setkat s druhými. A každá neděle je malým svátkem, který nám znovu a znovu připomíná, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých. Já vím, že teď je to trošičku vzdálené, že se vidíme jen přes monitory počítačů a obrazovky televize, ale bude líp, určitě bude líp. Sváteční doba adventu. Onehdá také v rádiu říkali, že to slovo znamená naděje. Ale my, i když nejsme latiníci, víme, že advent znamená příchod. A já se omlouvám, možná opakuji stále totéž každý rok, ale myslím, že je dobré si připomínat, že advent nebo příchod není jenom jeden. I proto tu jsou čtyři adventní neděle, kdy si připomínáme různé příchody. Příchod Pána Ježíše Krista na svět, kdy se narodil jako člověk, za 14 dní, to jsou právě Vánoce, ten příchod byl nepoznaný, příliš mnoho lidí o něm nevěděli, pár pastýřů, mudrci, vědci, kteří přišli z daleké krajiny. Druhý takový příchod si připomínám, když Ježíš vstoupil do služby ve 30 letech, přišel do Jeruzaléma a začal tam kázat a připravovat na splnění toho nejdůležitějšího úkolu, kdy na sebe vzal naše hříchy. To je také příchod. I tehdy ho pár lidí poznalo, ale nebylo jich moc. Něco přes stovku, možná, kteří uvěřili, že on je Mesiáš, Boží syn. A konečně tu je další příchod v budoucnosti, který očekáváme, kdy se Pán vrátí v moci a slávě. A to je příchod, který už nikdo nepřehlédne, o kterém všichni budou vědět. A my si v období adventu tyto příchody připomínáme a moje dnešní téma je právě ten příchod v budoucnosti. Ten, který očekáváme. Možná, že vás tím spíš zarazilo, když jsem začal tvrzením, že advent není čekání. A já to hned vysvětlím. Pojďme si přečíst z Matoušova evangelia ze 24. kapitoly, verš 36. až 39. a potom 45. až 51. Pán Ježíš Kristus říká svým učedníkům: o tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani syn, jenom sám Otec. Neboť jak tomu bylo za dnů Noé, tak tomu bude i při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všecky nesmetla, takový bude i příchod syna člověka. Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil na svou čeledí, aby jí dával pokrm v pravý čas? Blahoslavený ten otrok, nebo služebník, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl, můj pán dlouho nepřichází, a začal by bít své spoluotroky, jíst a pít s opilci, přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná. Oddělí ho a určí mu úděl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Když se chystáte někam jet, na výlet, na dovolenou, tak jsou důležité tři věci. Termín, příprava a potom samotná akce. Základní je určit, kdy vyrážíte, za jak dlouho. Od toho se odvíjí vlastně všechno, celá organizace. Podle toho si řeknete, kdy je potřeba začít rezervovat letadla a pobyty a tak dále. Další je příprava, to znamená, když víte, kdy to bude, co potřebujete s sebou, co je potřeba zajistit, očkování, povolení, víza, nakoupit vybavení, spacáky, stany možná někdo. A to třetí je potom samotné vyrazit do akce. Já bych se chtěl přirovnat i naše očekávání druhého příchodu k takové cestě a podívat se na to z těchto tří úhlů. Pojďme si to probrat. První je termín. Kdy? Termín Ježíšova druhého příchodu. Že se Ježíš vrátí, že přijde znovu, tomu věří všichni křesťané. Slíbil to, ale 2000 roků uplynuli a pořád se nic neděje. Takže by to bylo fajn trošku upřesnit, kdy to bude, abychom se mohli lépe připravit. První jasná zpráva, kterou nám písmo dává, datum se nedozvíš. 36. verš, snad to ani nelze říci jasněji, o tom dni a hodině nikdo neví. Aby pán Ježíš vyloučil snad nějakou protekci nebo to, že někdo by mohl vědět v té nebeské oblasti víc, tak ještě upřesňuje a říká, o tom dní a hodině nikdo neví, ani anděle nebes, ani syn, jenom sám otec. Z tohoto úhlu pohledu, když beru vážně písmo a slova pána Ježíše, musím se přiznat, že nerozumím, proč v dějinách bylo tolik pokusů tento datum vypočítat. Samozřejmě ti lidé to vždycky dělali na základě Bible, ať už si vzali proroctví Daniele nebo knihu Zjevení, vždycky jim tam nějak vyšly roky, časy, věky, našli tam nějaké šifry, kolik je rok, kolik je den. Těch výpočtů bylo mnoho. A není divu, že se žádný nepodařil. Někteří počtáři se k tomu postavili čelem a uznali svůj omyl, ale jiní se z toho vykroutili a řekli, no ono to bylo správné datum, Kristus přišel, ale přišel jenom do nějaké nebeské oblasti a ten příchod na zem, ten je ještě v budoucnosti. Dají se vymyslet různé kličky. Ale my víme, jestliže věříme tomu, co řekl Pán Ježíš Kristus, že to nikdy nikdo nespočítá. Jak jsem řekl, svým způsobem nechápu, proč neustále někdo tato data a věky a doby hledá. Z historie plyne velmi důležité poučení. To, že se termín nedovíme, to říká pán Ježíš jasně. A právě všelijaké pokusy na to přijít, které byly stovky, a byly některé takové, kterým uvěřili tisíce a desetitisíce a statisíce lidí. A přesto byli zklamáni. To nás definitivně léčí z nějakého pokusu něco zjistit. Řekněte, proč tedy pán Ježíš vypráví tolik podobenství nebo tolik ilustrací o svém druhém příchodu? Pán Ježíš vypráví mnoho podobenství a příkladů o 10 družičkách, o služebnících, o svěřené hřivně. A všechna ta podobenství mají jedno společné a nechápu, proč to uniká všem, kteří se snaží vypočítat nějaký termín. Všechna ta podobenství mají společnou jednu věc a sice příchod ženicha, pána, mistra, je nečekaný. Naprosto překvapí, nikdo to nedokáže spočítat. Takže to je ta první věc, když se chystáme na nějaký výlet, potřebujeme znát termín, věříme, že se Kristus vrátí, termín nevíme a nebudeme ho vědět. To je ta první věc. Co potřebujeme dalšího, aby nám ten výlet neunikl? Je to příprava. Musíme být připraveni. Takže za druhé, jak být připraven na druhý Ježíšův příchod? Jak se připravit, když nevíme, kdy to bude? Není to protimluv? Když čteme podobenství a příklady, které pán Ježíš uvádí, tak vidíme, že velmi srozumitelně a velmi zřetelně říká, na jedné straně bude to překvapení, nebudete to čekat, ale na druhé straně je relativně jednoduché být připraven, je relativně snadné, aby mě ta chvíle nezaskočila. Ve všech těch podobenstvích a příkladech je pochválen ten, kdo, a teď přátelé, to je tak jednoduché, to je tak banální, až téměř se obávám to říct, ve všech podobenstvích je pochválen ten, kdo dělal to, co měl dělat. Kdo byl věrný a plnil zadání, ten nebyl zaskočen. Od toho 45. verše, kdo je věrný a rozumný otrok, kterého pán ustanovil, blahoslavný ten otrok, kterého pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. Je jedno, kdy přijde a nepotřebuješ to vědět. Jediné, co potřebuješ, abys nebyl zaskočen, je, že budeš dělat to, co máš. Když si ten manažer v podobenství řekl, no tak ten pán je asi někde hodně daleko, doví, kdy se vrátí, a začal zneužívat své postavení, potom byl potrestán, protože pán přišel ve chvíli, kdy to nečekal. Ale ve chvíli, kdy přišel, i když to ten manažer nečekal, a dělal to, co má, potom byl pochválen. Takže to je ta druhá věc, jak být připraven. Je to velmi jednoduché. Znamená to dělat to, co člověk dělat má. A já jsem se zamýšlel nad tím, co to znamená konkrétně pro nás. Pro nás, pro křesťany, pro nás, kteří žijeme s Bohem a žijeme ve sboru, co to znamená být připraven na druhý příchod Pána Ježíše Krista. A řekl bych, že jsou také dvě věci. Samozřejmě těch pohledů může být spousta, ale já vidím takové dvě důležité věci, jak můžeš být vždycky připraven na druhý příchod. Ten první je, já už jsem řekl, že ta podobenství mají společnou tu věc, že ti lidé dělají to, co mají. Takže první věc je znát svou práci. Jsi Boží dítě, Bůh tě zachránil a stal se s Božím spolupracovníkem nebo Boží spolupracovnicí. Takže Bůh má pro tebe práci, máš od něj nějaký úkol, nějaké povolání, nějakou službu. Když zase skočím zpátky do těch podobenství, ty družičky měly úkol. Měly tam být, aby svítili, aby doprovázeli hosty na svatbu a samozřejmě, aby toho nejdůležitější hosta, kterým byl ženich, aby ho také včas uvedli. Jejich povinností bylo mít olej připravený tak, aby mohli svého ženicha doprovodit. Správce v tom jiném podobenství měl také jasný úkol. Starat se o ty, kdo mu byli svěřeni, starat se dávat jim včas pokrm a tak dále. Čili když se vrátím k té naší osobní otázce, jak já mohu být připraven, a ta první věc je znát svou práci. Milé sestry a bratři, milí přátelé, jaký je váš, jaký každý z vás cítíte úkol své povolání od Boha? Když bych to měl říct velmi obecně a obrazně, tak my máme stejně jako ten správce stejný úkol. My máme pokrm, máme slovo života a náš úkol je dávat ho druhým lidem. Sytit je. Pán Ježíš říká, já jsem chléb, který se stoupil z nebe. A my sami se máme sytit slovem z hůry a máme tento chléb dávat druhým. A to je takové velmi široké, velmi obecné, to platí pro každého křesťana, ale potom každý z nás má nějaký specifický úkol, specifické obdarování, které můžeme použít. A ta první věc je, jak říkám, znát svou práci. Kéž je pro tebe adventní čas časem zamyšlení nad tím, jaký jsi přijal od Boha úkol, jakou má pro tebe Pán Bůh v práci, co máš dělat. Ta druhá věc, kterou potřebujeme a kterou také vidíme ve všech těch příkladech, která v písmu máme, je, ta první byla znát svou práci a ta druhá věrně v ní vytrvat. Vydržet, i když se zdá, že se to táhne, že už to je dlouho. Člověku se může někdy zdát, že dělá pořád to samé, už to nebaví, snaží se svědčit svým sousedům, známým, rodině, pořád to nenese žádné ovoce, už ho to třeba nebaví a říká si, kdyby byl nějaký zázrak, kdyby se stalo něco, co by pohnulo ty moje příbuzné, rodiče, děti, známé, to by bylo. Milí přátelé, kéž by Pán Bůh mezi námi dělal zázraky a bylo by to skvělé, ale fakt je, že ty zázraky sami k víře mnoho lidí neobrátí. Vidíme to i ve službě Pána Ježíše Krista, který těch zázraků dělal mnoho a mnoho. A přesto nemnozí v něj uvěřili. Apoštol Pavel a ostatní apoštolové, jejich jednání také provázeli zázraky. A přece to nebyl nějaký automatický klíč k tomu, aby se obraceli davy. A možná, že i vy máte tu zkušenost osobní, a já ji určitě mám, že se někdy stane opravdový zázrak. Bůh způsobí něco, uzdravení, které je nevysvětlitelné, které je zdokumentováno lékařsky, že je to něco nemožného, ale lidé, pokud nechtějí, tak se stejně neobrátí a nějakým způsobem to schodí ze stolu. Takže neexistuje zkratka. To, co Pán Bůh od nás žádá, je vytrvalá, trpělivá služba. Když přijde na to, co Pán Bůh od nás chce, co je naším úkolem, co je naší prací, je víra, věrnost, vytrvalost, trpělivost. Takže to je ta druhá věc, příprava. Jak být připraven? A teď ta třetí věc, mluvil jsem o tom výletě, že člověk má mít termín, má se připravit a potom jde do akce. Ohledně druhého příchodu termín neznáme, připravit se můžeme a můžeme být připraveni, když budeme věrně dělat to, co nám Pán Bůh dal za úkol. A teď ta akce, kdy vyrazit? Nevíme, až zazní povel, ale to, co je důležité v té chvíli, kdy přijde čas k akci, kdy Pán přijde, v té chvíli, abychom dělali to, co dělat máme. A nezáleží na tom, kolik člověk nadělá práce, ale jestli ji dobře dělá. My lidé odměňujeme podle množství, podle splněných úkolů, podle splněných hodin. U Boha vidíme, že to je trošku jinak. Služebník, který rozděluje pokrm, tam nejde o to, kolik odslouží dní, hodin nebo měsíců, ale jde o to, aby ve své službě věrně vytrval. V podobenství o hřivnách Pán každému služebníkovi svěřil, odcestoval a každý měl nějaký kapitál. Ta hřivna nebo talent, řecky talanton, to bylo asi 36 kg stříbra. A tam také to nebylo příliš spravedlivé. Jeden dostal 5, druhý 2 a třetí 1. Neměli všichni stejně. A když přišlo na zúčtování a Pán se vrátil a chtěl vyúčtování, tak také ty výsledky byly různé. Jeden vydělal 5, druhý 2, třetí nic. A tam také nešlo o to, kolik. Ale jestli ten člověk věrně nakládal s tím, co měl. A ten třetí služebník, který tu svoji hřivnu, tu svoji kupu zlata zakopal a nic s ní nepodnikl, nebyl odvržen nebo potrestán za to, že nic nepřinesl, ale že nic neudělal. A dokonce ho nazývá doslova služebníku líný, zlý a lidný, líný. Ano, to řecké slovo talent, váhová jednotka, se vlastně díky tomuto podobenství překlopilo a dnes v běžném používání, tak ho používáme ve smyslu obdarování talenty, který člověk má. Protože Bůh každému z nás dal nějaký talent, nějaké obdarování. A Pán Bůh nás, a tím se vracím k tomu podobenství, nebude posuzovat podle toho, kolik jsme udělali, ale jestli jsme podle toho svého obdarování s tím něco dělali. Takže se vracím k tomu, možná se vám zdá, že už jsem zaběhl příliš daleko od tématu adventu, ale já jsem řekl, advent není čekání. A nechci se přijít, samozřejmě čekáme, že přijdou Vánoce. Čekáme, až se Pán vrátí. Spíš bych toto nazýval očekáváním. Chci tím říct to, že advent není doba pasivního sedění. Že advent je doba činorodá, kdy aktivně se zamýšlíme, stišujeme, meditujeme, přemýšlíme o Božím jednání a při tom očekávání aktivně děláme to, k čemu nás Pán Bůh povolal, k čemu nás obdaroval, co nám svěřil. A když si nejsi jist, co máš dělat, potom je také pro tebe advent doba aktivní, kdy se máš znovu ptát, Pane, proč tu jsem, jaký máš pro mě úkol v mé rodině, na mém pracovišti, mezi mými blízkými, v mém sboru, co je talent obdarování, které jsi mi svěřil a co mám dělat, abych to mohl věrně dělat do té doby, než se vrátíš. Proto tvrdím, advent není čekání, není to nějaké pasivní období, ale vyhlížíme příchod našeho Pána a přitom nemáme ruce v klíně, ale pracujeme na tom, k čemu nás povolal. Žádná pasivita, aktivní očekávání naplněné službou Pánu. To je pravý advent. Amen. Pojďme se stišit k modlitbě, pojďme se stišit společně. Prosím, abyste si teď zastavili přehrávání, abyste se modlili tam, kde jste, tam, kde sledujete tento přenos. A potom, až skončíte, až se vy v tom vašem kroužku nebo vy sami domodlíte, tak si opět pustíte a budeme pokračovat spolu. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme, že život na této zemi se všemi zoufalstvími, trápením a bolestmi není konečná stanice. Děkujeme, že jsi pro nás připravil nové nebe a novou zemi. Děkujeme, že nás vezmeš k sobě a že nám umožníš obecenství s tebou, odpuštěním, které jsi připravil v Pánu Ježíši Kristu. Pane, vyznáváme, že se těšíme, až nastane ta doba, kdy nás k sobě vezmeš. Těšíme se a očekáváme, ať to bude kdykoliv, kdy se vrátí Pán Ježíš Kristus a my půjdeme spolu s ním k tobě. Těšíme se na nebeskou hostinu, kterou si připravil. A děkujeme, že i v adventním čase se můžeme zamýšlet a můžeme se si znovu připomínat, kolik radosti si připravil těm, kteří tě milují a kteří tě poslouchají. A tak, Pane, prosím, abychom nebyli shledáni jako služebníci, kteří byli neužiteční, kteří nedělají to, co mají a nebyli připraveni. Prosím tě, abys každému z nás ukázal jeho úkol, jeho práci, jeho službu. Abys nás posiloval a povzbuzoval, abychom byli věrní, trpěliví a vytrvalí. Abychom to, čím si nás pověřil, věrně dělali až do té chvíle, než ty se rozhodneš a vrátíš se pro nás. Náš nebeský Otče, přimlouváme se za naše sestry a bratry, kteří jsou osamění, kteří jsou uzavření, kteří možná trpí tím odloučením současného stavu. Prosím tě, abys je povzbuzoval, abys jim žehnal, abys jim dával naději, abys je povzbuzoval svým slovem. Prosíme tě za všechny, kteří nějakým způsobem bojují s pandemií, ať jsou to lékaři nebo výzkumníci a nebo všichni, kteří zajišťují běžný chod života. Prosíme je, Pane, aby si chránil, aby si jim žehnal, aby zdal, aby i tato doba, kritická doba, mohla pominout. Ale víme, Pane, že i to může sloužit dobré věci, aby se lidé zamysleli nad svým životem a nad svou vírou. A tak tě prosíme za naše blízké, za naše přátele, za ty, se kterými máme kontakt, aby přemýšleli, aby se ptali, abychom my mohli využít adventní čas k tomu, abychom jim vydali svědectví. O to tě, Pane, prosíme, aby tvé slovo bez ohledu na podmínky se šířilo všude kolem nás, v našich městech, vesnicích a po celém světě. Amen. A přijměte, milé sestry a bratři, milí přátelé, požehnání na svoje cesty. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a přítomnost Ducha Svatého, ať vás všechny provází. Amen. Oh, yeah.